от мястото на събитието.
Вие слушате запис на пресконференция на ГЕРБ, в която участват Димитър Главчев, Мария Габриел и Десислава Танева. Пресконференцията се проведе на 6 септември 2014 година.
Добър ден! Честит празник на всички! 129 години от подвига на четниците на Чардафон и войниците на майор Данаил Николаев. Това е един хубав повод да търсиме пътища за съединение, само че на принципна основа. А това, което сега ще ви кажем, е точно обратния пример. Става въпрос за процедурата, която евентуално ще бъде наложена от Европейската комисия по повод на прословутите заменки, извършени от тройната коалиция, предишната тройна коалиция, всъщност с двама повтарящи се участници, а това са БСП и ДПС. Както на сегашната тройна коалиция БСП, ДПС и Атака, емблема сигурно ще бъдат дефицитите, протестите, загражденията. Така на предишната знаете, че емблема бяха заменките. За съжаление ще се наложи отново българските граждани да плащат за сметка на богопомазани политици и приближени до тях. През тези 25 години се създаде един странен политически микс, така както го разбират политиците, управляващите, особено от тройните коалиции, вече повтарящи се участници, както казах. Всичко да се плаща на пазарни цени от избирателите, а тези, които управляват, да получават нещо на преференциални цени. Може би най-бързата експозиция и пренасяне към нещо подобно е енергийния микс, където всички плащат по едни цени, образувани в този микс, а пък други си купуват ток директно от производителите, и то от държавните производители, и после го изнасят. Но това са все такива аналогии, които всеки може да си направи. Проблема е, че това ще бъде още един удар по бюджета, най-вероятно следващата година. Актуализация. Ние казвахме актуализация, че трябва да има още, когато се разглеждаше бюджетната процедура 2014 година. Това беше миналата година. Днес чух, че Иван Костов е предупреждавал за нещо подобно, само че нашата разлика с Иван Костов е, че той, виждате, че изпитва самодоволство, че прогнозата му се е сбъднала, а ние предупреждавахме, за да не се сбъдне тази прогноза. Искахме да не се случи това, за съжаление се случи, но ние не изпитваме такова самодоволство, защото знаем какво следва. Вчера разказа и служебния министър-председател и заместник министъра на финансите, казаха, че държавата общо взето е пред спиране. Няма да работят, няма да получават заплати министерствата в края на годината, но това, да речеме, че не е проблем. Хората ще си кажат, толкова работили, толкова ще получат, въпреки че не е точно така. Проблем е, че няма да има пари за лекарства в здравната каса, няма да има пари в болничната помощ. Разбрахме, че не достигат пари в образованието, от които 20 милиона, от които половината са за първия учебен ден, другата половина са за заплата на учителите. Така че виждате картината каква е, всеки може да сложи какъвто иска етикет, дали е финансов колапс или е цветущо финансово състояние. Ако държавата, когато спре, се нарича много добро финансово състояние, може би само финансисти и икономисти от Червенобрежката школа могат да го наричат това цветущо финансово състояние и негови последователи, тъй като Кирил Ананиев не е десен финансист, но се ползва с уважение на много широка общественост. Той каза какво е състоянието. Почти не се сещам човек, който разбира от финанси, който да казва, че няма нужда от актуализация. Не е въпросът дали има актуализация, колко да бъде тя. Най-малко 900 милиона трябва да бъде, за да се влезе в мастрихските критерии. Само че 900 милиона е изоставането в приходната част. От тук насетне всеки да си прави сметки, кога трябва да се влезе в свръх дефицит, дали тази година или следващата, тъй като това е избора. Най-добре е, според нас, политическата нестабилност, която се получи в резултат на самонастаняването на тройната коалиция във властта, независимо от резултатите на изборите. Тази политическа нестабилност да бъде прекратена по-скоро чрез финансова стабилност, колкото по-скоро, толкова по-добре. Дефицитите, които са формирани, са толкова, че въпросът е не кога, а колко да се вземе заем. Така че в следващите управляващи ще имат възможността да решават. Българските избиратели също ще имат възможността да преценят какво казват и какво обещават всички политически партии. Изборът е този, дали да работи държавата или да не работи и кога. Ако не се предприемат тези стъпки, е реална опасността в февруари месец да няма пари за пенсии и нека всеки да преценява какво следва от това. Благодаря ви. Актуалната тема за заменките Десия Танасова. Танева, разбира се. Извинявайте.
Добър ден на всички от мен. Честит празник и от мен. Искам да ви представя фактология относно решението на Еврокомисията, от която има съобщение до медии от вчера, повода за днешната пресконференция. Сделките за замяна на горски територии, извършени от 2007 до 2009 година, представляват нерегламентирана държавна помощ. Факт, който ние твърдяхме и в предизборната си кампания за парламентарните избори на 2009 година и последователно като политики отстоявахме после през мандата за управление. Става въпрос за близо 24 000 декара държавен горски фонд, заменен с такива с горски територии на физически и юридически лица по оценки, които комисията счита, че не са пазарни. Част от тези заменени горски територии, около 3000 декара, малко на 3000 декара за периода 2007-2009 година, са изключени от Държавен горски фонд, т.е. са със сменено предназначение, по такси също, които се считат за непазарни. Едно много тежко решение за България, което предупреждавахме, което безспорно е вследствие на поредицата от решения, действия и политики на общо взето, както сами разбирате, корупция на старата тройна коалиция, управлява България до 2009 година. Какво направихме ние, когато влязохме в мандат през 2009 година? Първо, още август месец, наложихме мораториум върху тези заменени горски територии за смяна на предназначението. С новия закон за горите, който приехме 2011 година, влезе в сила. Една година, знаете, направихме най-широкото обществено обсъждане за приет законопроект в и рамките на 41-то Народно събрание, за 42-то Народно, то каквото и да се беше приело, обществен дебат реален липсваше реално. С новия закон за горите, който влезе в сила от април 2011 година, на практика ние оставихме тези заменени гори, само гори. И с параграф на края на закона, изричен параграф, обявихме тези сделки, 132 сделки, тези замени, и ги направихме така, че да не могат да бъдат да им бъде сменено предназначението. А за периода 2003-2009 година горските територии, предмет на замяна, които на практика представляват нерегламентирана държавна помощ, около 33 000 декара. Еврокомисията разглежда периода само 2007-2009 година, когато ние вече сме пълноправен член на Европейския съюз и когато на практика нашето законодателство и решения трябва да са били винаги в съответствие с европейските регламенти и да не им противоречат. Установено е това противоречие, нерегламентирана държавна помощ, риск от стотици милиони лева, наистина на практика загуба за българския данъкоплатец, ако държавата не е в състояние да вземе тази нерегламентирана държавна помощ от бенефициентите. Тази нерегламентирана държавна помощ касае предприятията, не физическите лица. Какво следва от тук нататък? В двумесечен срок държавата трябва да направи пазарна оценка на тези 132 декара, които, на тези 132 сделки, които касаят предприятията, и да изиска от бенефициентите, т.е. тези, които са получили държавни горски територии по занижени цени, да възстановят тези суми, ако, разбира се, спазвайки регламента за държавните помощи de minimis, или които са на 200 000 евро в период на 3 години получена обща държавна помощ за всяко предприятие. Това трябва да бъде направено до 2 месеца за оценката, а до една година България на практика да докаже, че от тези бенефициенти, които са получили нерегламентирана държавна помощ, са възстановени сумите. В противен случай България като страна ще дължи тази сума като глоба. Огромни средства, които и от които, говорейки за сектор земеделие, мога, нали, чистосърдечно да кажа, политиките, които сме отстоявали и 2009 и в програмата, от които сектор земеделие, например, би се нуждае и се нуждае изключително много, ако държавата разполагаше с тях, и това би направило нашето земеделие много по-развито, с балансирани сектори, с интензивни сектори, които носят заетост. А вследствие на решение, съзнателно вземане от старата тройна коалиция, от БСП и ДПС, на практика България под риск, средства на данъкоплатците, независимо, господин Главчев ви представи колко липсват те, вместо да ги дадем за развитието на сектор земеделие, което би донесло и заетост, ние да платим за действията на БСП и ДПС. Аз питам, кой сега ще поеме политическата отговорност за поредната санкция, която ни чака от Брюксел, и как БСП и Станишев като лидер на ПЕС ще защитят българския данъкоплатец, и как ще съдействат те, бенефициентите, които са получили тези горски територии, те очевидно са били близки с властта, да ги мотивират да си възстановят в държавния бюджет полученото несправедливо и в повече. С новия горски закон, едно, че оставихме заменените горски територии, гори, не допуснахме последващо застрояване, направихме напълно прозрачна процедура по изключение за държава, общини и по пазарен ред, как могат да бъдат извършвани замени с горски територии. Променихме и наредбата за оценка на горските територии, вследствие на което цената стана от 4 до 8 пъти по-висока да извършиш замяна или да изключиш от горски фонд. Наредбата, по която са правени тези замени по времето на БСП и ДПС, е била от 2003 година. Това също е един от мотивите за това решение на Европейската комисия. Искам наистина да кажа, ние сме последователни и в мандата за управление, и в предизборните си кампании, че ако ГЕРБ получи общественото доверие, ще продължи последователната си политика за опазване на българската природа, на българската гора, и ще положим всички усилия от неправомерно получилите държавна помощ бенефициенти, тази помощ да бъде събрана, така че да не се ощетява българският данъкоплатец. Само искам да попитам, и не знам кой може да ми отговори, как БСП и ДПС облагодетелствали с близо 24 000 декара, на практика ограничен кръг от фирми, 132 сделки са, как ще способстват, как ще защитят българските интереси, интереса на обикновените граждани да накоплаци, не от техните средства да плаща България глобата, а да си ги вземе на практика от техния кръг. Нямам друго да добавя.
Благодаря за европейския прочит на това, което се случва. Евродепутата ни Мария Габриел.
Здравейте и от мен. Честит празник. Аз ще бъда максимално кратка, опитвайки се да отговорим на въпроса какво означава и как е видяно в Европа решението на Европейска комисия. Най-напред, несъмнено, решението на Европейска комисия показва, че в Европейски съюз нямат място практики от времето на тройната коалиция. Нещо повече. Това решение на Европейска комисия е утежняващо ситуацията в страната обстоятелство. Защо? Защото идва на фона на спрени европрограми, напомням, околна среда и регионално развитие. Нещо повече. България все още не е готова с програмата за развитие на селските райони. И когато казвам програма за развитие на селските райони, нямам предвид изпратена програма до Европейска комисия, която не е одобрена от нито една браншова организация. Имам предвид истинска програма за развитие на селските райони, дискутирана с тях, одобрена с адекватни мерки. Няма все още и национално законодателство, което да регламентира директните плащания. Напомням, че този период стартира от 1 януари 2014 година. Това е само следствие на едногодишното управление на сегашната тройна коалиция. И сега на този фон заплаха от възстановяване на средства. Бих искал много ясно да кажа, че това е поредният негативен сигнал, който излъчва България към и в Европа. Поредният пример, този път от времето на тройната, предишната тройна коалиция, която продължава да руши доверието на Европа към България. А всички знаем колко лесно то се губи и колко трудно се печели. На този фон изключително трудно става в Европейски парламент, в Европейска комисия, в европейските институции да отстояваме интересите на България и да отстояваме България като достойна страна членка, като страна членка, която спазва законодателство, която има европейски принципи и която в крайна сметка е един коректен, надежден, прогнозируем партньор в Европейски съюз. На фона на такъв тип примери е изключително трудно за страната ни, това носи само негатив.
Благодаря. В заключение, ето това е коалиционният модел, към който се стремят БСП, ДПС и присъдружен друг партньор. Колективна безотговорност. Всички знаеме, горе-долу с малък риск да сбъркаме какво ще се случи. Няма да има никой виновен и точно затова е хубаво да призовеме господин Станишев, който тогава е бил премиер, а сега евродепутат, да помогне, за да се разбере дали има свързани с него лица, които са участвали в тези заменки, не само с него, въобще с управляващите, за да помогне да се възстановят средствата, за да не бъдат плащани от българските данъкоплатци. Благодаря ви. Въпроси. Моля ви само по темата.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Трябва ли служебното правителство и следващото редовно правителство да потърси наказателна отговорност на виновниците за заменките? И може ли да назовете поименно лицата, заради които България ще трябва да възстанови нерегламентирана държавна помощ и как всичко това ще се отрази върху влошеното финансово състояние на държавата?
Да, ще отговоря на вашия въпрос. Какво трябва да направи служебното правителство, а и после редовното? Процедурата, която споменах спешно за 2 месеца, трябва да се изследват тези 132 сделки, които са разглеждани за периода и да им се направи пазарна оценка на заменените горски държавни територии. И тези, които са бенефициентите предприятия и попадат, отговарят на регламента за държавните помощи de minimis, да им се определят неправомерно получените суми и да се иска тяхното възстановяване. По отношение на наказателната отговорност, Министерство на земеделието и храните и съответните политически кабинети, дали са служебни или редовни, на практика те не могат да реализират наказателната отговорност на лицата, служебните лица, които са извършили заменките. Това е работа на прокуратурата и ние в това отношение няма какво да добавим. Знаете, че имаше подадени сигнали за тези заменки в нашия мандат в началото, но както сами може да се досетите, няма как да аз да кажа информация до къде са стигнали те. Оттам насетне тези предприятия следва да възстановят сумите в бюджета. Ако това не се направи, което е най-големия риск, държавата България от бюджета трябва да плати глоба на Европейската комисия. Бюджет, който не стига за нищо, тъй като горите и земеделието се управляват, знаете, от Министерство на земеделието и храните, средства, които винаги са искани за земеделските производители. Ние трябва да ги отделяме за плащане на глоби вследствие на корупционно управление на старата тройна коалиция.
Господин Главчев, имам и един политически въпрос към вас.
Може би само да допълня, вие ме попитахте за лицата, които
да,
са...
Да, именно, може така. Ли да кажете кои са виновните?
Да, аз първо виновните са тези, които са реализирали тези сделки и друг трябва да ги определи кои са виновни, а безспорно български избирател трябва политически ще реши кои са отговорни за това, че държавата плаща от техните пари санкции. Аз няма да изборя, тъй като нали, е много всички бенефициенти на такива заменки, но това е списъка с всички сделки и ако вие проявявате интерес, аз ще го оставя тук, който иска може да се запознае с номерата на сделките и с бенефициентите. За да ни, тъй като няма как нали, всичко това да се изчете, да ни изглежда преднамерено, че някой е споменат, друг не.
Господин Главчев, няколко партии вече се срещнаха с министъра на вътрешните работи Бакалов за организацията на изборите. Кога ГЕРБ ще поиска среща с него като най-голямата партия, но и най-ощетена от Костинбродската афера? И също така позволете да добавя, полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица, както и да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхно отсъствие. Това е записано в инструкция на служебния министър от 26 август, в която се уреждат редът и условията за запазване на обществения ред от нарушения. Как го коментирате?
Нямам коментар на текстове. Среща на нас с вътрешния министър едва ли ни е необходима. Ще обсъдиме с колегите, но само си струва да споменем, че ГЕРБ е единствената партия, която не е обследвана за закупуване на гласове, което означава, че ние не ползваме такива практика. Нещо повече, благодаря ви, че споменахте за Костинбродската афера. Ние сме потърпевши от нещо подобно. Надяваме се, че служебното правителство ще осигури провеждането на нормални избори, което е основната му задача. Други въпроси имате ли? Не, благодаря ви. Приятно празнуване на всички.
Вие слушате запис от пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 6 септември 2014 година. В нея участваха Димитър Главчев, Мария Габриел и Десислава Танева.
Радио К2 от мястото на събитието.